Svět se potýká s novým typem koronaviru. Na svědomí má tisíce obětí a další přibývají. Několikanásobně víc lidí se ale už uzdravilo. Virus je nejnebezpečnější pro lidi v seniorském věku, kteří trpí nějakou chronickou nemocí. Jde o novou nemoc, která se bude vracet stejně, jako se vrací sezónní chřipka, jak rychle se podaří najít účinné léky a jak daleko jsou věci s vývojem vakcíny proti nemoci COVID-19. To i mnohé další probereme s hostem dnešního Leonarda Plus, docentem Rastislavem Maďarem, vedoucím Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity. U mikrofonu je Andrea Skalická.
Leonardo Plus.
Epidemiologem Rastislavem Maďarem. Vítejte, pane docente.
Dobrý den.
Jsme se už několikrát v minulých dílech tohoto pořadu dotkli tématu mutací virů a jejich možného šíření po světě. Překvapila vás osobně síla, s jakou zejména v čínské provincii Chupej, potažmo ve Wuhanu, koronavirus v prosinci udařil?
No, překvapilo. Taková ta kombinace poměrně vysoké smrtnosti, ne úplně vysoké, ale poměrně vysoké, alespoň v porovnání s těmi běžnými koronaviry, které nám tady cirkulují každou chřipkovou sezónu, ty tady máme, ale opět nás nevzrušují, protože život člověka si teda běžně nevyžádají. A kombinace té vysoké infekčnosti způsobila to, čemu čelíme teď, a myslím si, že překvapila zejména ta poměrně vysoká infekčnost. I to, že se na rozdíl od SARSu vylučuje v inkubační době, nebo že způsobuje ty lehčí formy nemoci, které jsou ale infekční, a to vám velmi stěžuje kontrolu.
Čím se liší ty koronaviry od ostatních virů?
Těch rozdílů by byla celá řada, to je jaksi samostatný rod, mají takový krásný tvar, oni jsou takové fotogenické, jsou přirovnávání k té koroně, i podle toho mají jméno, k té koroně sluneční. Vlastně ty takové povrchové výběžky jim slouží k tomu, aby se připoutali k buňce, pronikli do ní a mohli se rozmnožovat. Nicméně samozřejmě oni nejsou vzájemně úplně identické, nemají ani úplně stejné epidemiologické vlastnosti. Paradoxní je, že zatímco ten nový koronavirus 2019 je genetický a ta genetická informace fakt poměrně dlouhá, má přes 29 300 bází, tak je z 80% podobná na ten původní virus SARS, tak ty jejich epidemiologické vlastnosti jsou skutečně poměrně zásadně odlišné. Ne úplně, ale dost.
Charakteristické pro ten nový typ koronaviru je, že se velice rychle šíří, ale kdybychom ho měli srovnat s těmi epidemiemi SARS a MERS, má mnohem nižší úmrtnost. Ví se, proč tomu tak je?
Než odpovím, tak nejdřív trošku právě vysvětlím statistické ukazatele, protože on má úmrtnost právě vysokou, to je počet zemřelých celkově je úmrtnost. Nízkou má smrtnost, to je zhruba ta 2%, já si osobně myslím, že smrtnost bude nakonec daleko, daleko nižší, že bude hluboce pod 1%. Někde blízko chřipce. Ten důvod je zjevný, my zachytíme hlavně těžké příznaky nákazy, případně symptomatické, potom aktivním vyhledáváním se najde část těch lehkých nebo úplně bezpříznakových, nicméně ty bezpříznakové nezachytíme zdaleka všechny, takže až epidemie se prožene a udělají se serologické přehledy u běžné populace, to znamená bez ohledu na to, jestli byli v karanténě nebo ne, se jim odebere vzorek krve, vyšetří se tam protilátky, tak se možná zjistí, že ta promořenost populace byla daleko, daleko větší a to by současně procentuálně snížilo tu smrtnost, protože ten dosud známý počet zemřelých bude potom klesat. Takže kdybychom si ty tři nejnebezpečnější koronaviry takhle porovnali z hlediska těch statistických ukazatelů, tak SARS měl tu smrtnost kolem 9,5%. MERS má velmi vysokou, přes 30, a ten nový koronavirus má skutečně takhle na první pohled nejnižší, ale to je právě tím, že je neinfekčnější. Takže když ten virus se má tendenci velmi efektivně šířit z člověka na člověka, tak postihne velkou část populace. Zejména, když se ještě vylučí o těch bezpříznakových nebo v inkubační době. A tím pádem nám rychle proletí světem, bude velký počet nakažených a ten počet úmrtí vlastně už je větší než u MERSu nebo u SARSu, dokonce možná už je větší než u těch dvou dohromady, ta úmrtnost. Nicméně ta smrtnost, jak jsem říkal, se spíš bude pohybovat směrem dolů. Takže to je spíš jaksi následek těch vlastností toho viru, té vysoké infekčnosti, to znamená těch odlišných epidemiologických parametrů. MERSem se člověk nakazí někde v kontaktem s velbloudem na Blízkém východě nebo s nějakým jiným mezihostitelem nebo teoreticky s netopírem. Potom se o něho nakazí, dejme tomu, jeden zdravotník, ale od toho zdravotníka na další lidi, jeho rodinu nebo jiné kontakty, už se to moc efektivně nepřenáší. A u toho nového koronaviru je zjevné, že k tomuhle může docházet, že to rozšíření po té celé nemocnici by bylo daleko efektivnější a tím pádem zase by byla vyšší úmrtnost, ale nižší smrtnost, nižší letalita.
V Číně se v posledních týdnech virus nešíří už takovou rychlostí, respektive případů pomalu ubývá. Díky čemu to je? Prostě ta epidemie jak se ustává?
No, v podstatě k tomu samozřejmě jednou dojde i v Itálii, alespoň doufáme, že to uzavření těch oblastí bylo natolik efektivní v Itálii, že se dříve nebo později, jo, protože ty případy klesají hlavně v té provincii Chupej, která už je poměrně dlouhou dobu uzavřena. A tím, že ten virus je poměrně infekční, tak dřív nebo později jim dojdou ty nově exponované lidi, ti, co ještě nebyli v kontaktu s virem, nebo ti, co se nedokázali uchránit a byli v inkubační době. Takže když to někde uzavřete, tak dříve nebo později ta epidemie ustane. To je naprosto přirozené. A potom je spíš otázka, já jsem na to upozornil od začátku, že to, co se děje v té uzavřené provincii, když je obrovská, má 60 milionů lidí a ve své podstatě potom bylo uzavřeno ještě další 40 milionů lidí na různých místech. Takže tam nás to z hlediska České republiky až tak moc nemusí trápit. Stejně jako nás nemusí trápit, že rychle přibývají případy v uzavřených oblastech severní Itálie. Lidský ano, samozřejmě nám je líto, když umře pacient, ale z hlediska ohrožení naší populace to pro nás není až tak důležité. Pro nás je důležité, kolik případů uteklo, než se to uzavřelo tamtud a kde všude se to šíří a jak efektivně. To je v té Číně i v té severní Itálii a na to se teď musíme zaměřit.
Velké množství lidí už se povedlo vyléčit. Jakým způsobem se vlastně v současnosti léčí? Je to podobné, jako když máte chřipku?
Ve své podstatě ano. Když si vezmeme ty klinické příznaky, tak o většině nakažených nevíme. Jak jsme si řekli, ty mírné příznaky nepotřebují taky žádnou zásadní léčbu, jenom musí být nějaké domácí izolaci a stačí symptomatická léčba. Středně těžce nemocní ve své podstatě taky dostávají symptomatickou léčbu, pokud to není vysoce riziková skupina, to znamená, pokud tam není pravděpodobné, že by mohli druhý, třetí a další den upadnout do těžšího stavu. A ta hlavní léčba se zaměřuje na ty, kteří mají tak těžký zápal plic, že jsou dušní, klesá jim saturace krve kyslíkem, to znamená, že tkáně, orgány jsou dostatečně zásobené krví a mohlo by dojít k srdečnímu selhání nebo prostě k ARDS, to označuje jako syndrom dechové nedostatečnosti, když to řeknu česky. Tyto lidé potřebují jednak mechanickou ventilaci, to znamená nějaký přístroj jim nahradí plíce, které toho úplně efektivně nejsou schopny. Ano, pokud je to oboustranný zápal plic. Druhá věc je to, že v Evropě se zkoušeli, například v Rakousku, použili velmi logický systém, léčili to symptomaticky, potom použili inhibitory proteázy, enzymy, které zabraňují množení virů. V Thajsku do toho ještě zamontovali i jaksi do toho koktejlu i osetamivir, což je lék, který se používá na léčbu chřipky. Zajímavé je, že například ten remdesivir v Rakousku nepoužili, protože byl mimo jejich protokol zjevně ještě podle nich není dostatečně klinické zkoušení, ty klinické studie probíhají v Číně.
Ten zmíněný remdesivir vlastně před několika lety vyvinul tým vědců v Kalifornii v čele s českým biochemikem Tomášem Cihlářem. Oni vlastně už tu látku zkoušeli, pokud vím, na ebolu. Jak je to v současnosti s testováním této účinné látky právě v souvislosti s koronaviry?
Pokud vím, tak i když informace z těch částí Číny jsou poměrně limitovány, to znamená, my máme informace spíš od těch kolegů, od vědců, než od čínských úřadů. Tak v té uzavřené provincii Chupej zejména ve Wuhanu probíhají klinické testy, probíhají jednak na středně těžce nemocných, jednak na těžce nemocných těch rizikových pacientech a uvidíme, no musí se to dostatečně odzkoušet. Určitou výhodou je to, že jak se to zkoušelo u jiných diagnóz, tak už jsou za námi určité testy bezpečnosti, takže v podstatě teď se testuje samozřejmě ještě stále bezpečnost, ale i účinnost. Zatímco u vakcín to samozřejmě by trvalo další dobu, protože i kdyby se znovu vycházelo i v tomto případě od určitých zkušeností s vakcínou na MERS, která už se mezi tím dostala do druhé fáze klinického zkoušení, protože na rozdíl od SARSu MERS tady stále máme. MERS pořád je rizikem na tom, zejména na tom arabském poloostrově, tam jezdí za prací i poměrně dost českých zdravotníků různého stupně, takže to teoretické riziko mohlo být i pro nás. Tak ty vakcíny se vyvíjely tím, že bylo zjevně, že tam chronické dlouhodobé ohnisko nákazy a ta vakcína se dostala do druhé fáze klinického zkoušení, když už teda taky tu bezpečnost máte poměrně dobře odzkoušenou, potom už chybí jenom ta poslední předregistrační trojka, takže i tady u té nové vakcíny by to šlo nějak odvodit, ale tohle zrychlení by způsobilo, že vývoj vakcíny by trval minimálně rok, rok a půl. Jo, to si myslím mimochodem, že je správné. Já nejsem zastánce nějakého dramatického zrychlování, zejména kvůli té bezpečnosti, aby to potom nespadlo na očkování jako celek.
A pokud je o ten lék, ani tam se asi nevyplácí nebo nevyplatí, jak si spěchat, byť nás tlačí čas?
No, tam už je to trošku jiné, protože vakcína má něčemu zabránit, ale lék zachraňuje život. Takže když je tam vitální indikace, když ten pacient je na tom hodně špatně, tak dostanete spíše terapeutickou výjimku a můžete zariskovat nějaké relativně neúplně významné nežádoucí účinky, vás až tak netrápí, protože když mu ten lék nedáte, tak toho pacienta ztratíte tak či tak. Takže i v tomhle jaksi určitá malá výhoda testování léku v epidemii, ale musí to mít hlavu a patu, musí to mít svá pravidla. A jak jsem říkal, ten lék už byl trošku zkoušený u těch jiných diagnóz, takže určitý profil bezpečnostní s tím už jde a asi jsou si dobře jistí, že nezpůsobí nějaké fatální nežádoucí reakce a že teda jeho přínos bude větší než nějaká hrozba nežádoucích příhod. Nicméně samozřejmě musí se zjistit, jestli vůbec funguje, to znamená nad rámec náhody, protože když Thajci zveřejně, že vylečil nějakou koktejlem antivirotik, nějakou velmi těžkou paní a byl to jeden případ, to bohužel neznamená téměř vůbec nic. Jako, to nás opravně k tomuto zkoušet u pacientů, ale jeden z mnoha není nic, takže musíme zjistit, jestli to má fakt nějakou statistickou sílu, aby se vyloučili ty náhodné okolnosti u toho malého počtu lidí, u kterých to funguje. A potom se prostě musí zjistit, jaké je například dávkování správné, ano, jaké dávkování účinkuje na tento virus, aby to bylo ready to use, to znamená, aby to bylo rychle použitelné u dalších pacientů.
A testovali se také léky, které se často používají proti HIV a AIDS. Ty se setkali s úspěchem, ale pravděpodobně také jenom u jednotlivých pacientů.
No, z nich je v podstatě teďka, řekl bych, pokus o kauzální léčbu číslo 1. Inhibitory proteázy, to jsou právě ty léky, které se používají na léčbu HIV. Mimochodem, ty léky ho nedokážou ten virus dostat z těla, jenom ho dokážou zastavit jeho replikaci, jeho množení a potom dají šanci tady u koronaviru imunitnímu systému, aby ten virus už dorazil sám. Ale proteáza, to enzym, to jsou takové nůžky, které nastříhají tu zreplikovanou nukleovou kyselinu toho viru, takže vlastně brání tomu, aby se skutečně v lidských buňkách množil. Remdesivir je nukleotidový analog, takže tam se, jakoby, když se staví ten řetězec nukleové kyseliny, tak tam se do toho vloží ty analogy, co jsou takové falešné součásti a tím pádem ten virus není potom následně života schopný. Takže oboje to jsou skupiny antivirotik, které mají trošku jiný účinek, ale de facto ten princip se používá u různých jiných virových nemocí, nejenom teda u HIV nebo koronaviru teď.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Máte pocit, že vědci při vývoji léků, které by mohly zabránit koronaviru, respektive účinné vakcíny, jak si spolupracují napříč celým světem, anebo že si hraje tak každý na svém písečku?
No, v dnešní době globalizace si myslím, že je to lepší, než to bylo kdy v minulosti, že jednak i z finančních důvodů ten výzkum je velmi finančně náročný, tak vznikají různá mezinárodní konzorcia, které teda disponují větším kapitálem, protože klinické testy jsou obrovsky finančně náročné. I bez nějaké epidemie standardní klinické zkoušení může stát klidně miliardu i víc amerických dolarů, takže skutečně tam spíš probíhají jaksi fúze těch velkých hráčů, kteří jsou schopni dělat ten původní klinický výzkum. Stejně tak, a to se mi velmi líbilo u této epidemie, například WHO velmi správně žádala o rychlou mezinárodní spolupráci, aby se nedovídali informace z médií prostřednictvím svých regionálních kanceláří, ale aby od těch jednotlivých ministerstev dostávali napřímo informace detailní, protože potom díky tomu lépe známe toho nepřítele, kterému čelíme. A proběhla domluva, tam míří ta moje odpověď, že veškerá významná nakladatelství odborné literatury na světě se domluvila, že když tam dorazí odborný text a už z Číny už přicházely ty odborné texty k publikování do těch impaktovaných časopisů už v lednu s těmi novými informacemi o koronaviru, takže než ten článek projde dvojitým recenzním řízením a než se otiskne v tom časopise nebo se objeví na internetu, tak že pokud bude autor souhlasit, takže Světová zdravotnická organizace k tomu textu ještě předtím získá přístup a tím pádem vlastně tímto způsobem získají přístup úplně k aktuálním informacím, které by se dověděli, dejme tomu, za měsíc z tisku nějakého vlastně velmi prestižního odborného časopisu.
Když jste zmínil Světovou zdravotnickou organizaci, ta vlastně koncem ledna vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Bylo to dostatečně včas nebo tam byla nějaká váhavost?
Já si myslím, že to bylo v pořádku. Oni se dali poprvé, tam to jeden hlas neprošlo a potom, když za ten týden necelý v podstatě narostlo jednou tolik těch případů více než jednou tolik, tak už to teda prošlo, i když mám pocit, že taky to nebylo úplně jednohlasné, že někdo v té komisi měl jiný názor. Nicméně k tomu vyhlášení došlo, jednak to očekával tak trochu svět a jednak Tedros Ghebreyesus, který je ředitelem Světové zdravotnické organizace, to interpretoval s tím, že to není výraz nedůvěry vůči Číně, která v té době ještě v podstatě byla téměř sama zasažená, ne úplně, ale ten počet rozšířených případů byl minimální do světa, alespoň v porovnání s dneškem, ale že je to spíš snaha ochranu těch chudších rozvojových zemí, které, kdyby se tam ten virus zavlekl, vemte si, že máte 80 tisíc studentů z Afriky, kteří studují v Číně a pendlují nahoru dolů. Máte 10 tisíc čínských firm, které jsou aktivní v Africe. Kdyby se to dostalo do subsaharské Afriky, do těch chudých zemích, kor, když někde probíhá občanská válka, tam by to skutečně mohlo být i vyšší letalitu kvůli tomu, že by to naprosto paralyzovalo zdravotnický systém. I ebola de facto zabíjela víc lidí nepřímo. Ona měla, tuším, 11 tisíc obětí, pokud se správně pamatuji, přímých, ale nepřímých počet nepřímých obětí mohlo být 10 i více násobně vyšší, protože ona úplně paralyzovala nemocnice, nebo ty se zavřely, nebo veškerá oddělení se změnila na izolační jednotky. Najednou lidé s častějšími jinými diagnózami neměli vůbec kam jít. Když měli epilepsii, astmatický záchvat, dekompenzaci tlaku, nemoc srdce, a to mluvím o těch neinfekčních stavech, které tam jsou taky, jo, ale plus malárie, různé tropické nemoci a tak dále, tak vlastně neměli kam jít. Takže toto je velká hrozba. Druhá toho koronaviru. Jedna je přímá a jedna je nepřímá s tím, že to zahltí ten zdravotnický systém natolik, že nezbydou kapacity pro ostatní. A skutečně v těch rozvojových zemích je to velké riziko. Teď nám už přibývají případy v Africe, Maroko, Egypt, Senegal, ale jako do jaké míry se na to dokážeme spolehnout, do jaké míry, tak to teda si nejsem jistý.
Ale těch případů v té Africe není mnoho. Čemu to přečítáte?
No, to může znamenat, že oni nejsou schopni to zachytit. Já když v těch oblastech, kam jezdíme na mise, tak si myslím, že oni skutečně nemají systém. Vlastně ta schopnost něco zachytit, nějaké informace, vydolovat nějakého systematického postupu. Fakt v těch zemích s nízkými příjmy může být velmi omezená. Tam můžou nám generovat falešný pocit té negativity. A v těchto zemích skutečně může dojít k tomu, že tam může vzniknout dlouhodobé chronické ohnisko a potom už bychom se museli bavit o tom, jestli tu zemi vyhlásit za no-go zónu, to znamená vůbec tam necestovat. Protože my vlastně nemáme jistotu, do jaké míry je ta místní populace postižená a ta úmrtnost té její starší a chronicky nemocné populace. Plus navíc podvýživené populace, to je obrovské riziko, tam je velké množství lidí podvýživených. Skutečně ten virus by až tam mohl nadělat velkou neplechu, velkou paniku. Mimochodem, tahle situace tak je teď podle mého názoru v Iránu. Ne úplně, ale do značné míry. Irán totiž vykazuje velký počet úmrtí na počet zachycených případů. A tam ta smrtnost, ta letalita bude velmi podobná jako všude. Takže Irán zase není úplně jako klasická rozvojová země, spíš je takový ten druhý svět, ne třetí úplně. Oni by měli mít více než 1000 případů zachycených víc a nemají na ten počet úmrtí. To znamená, že tam někde v té zemi, když místní úřady to popírají, v té zemi někde se jim toulá možná přes 1000 lidí, kteří jsou infekční a roznášejí tu nemoc. Nejvíc bohužel postižené město v Iránu, které je těsně pod Teheránem, takže když se to zavleče do té, hned sousedí s Teheránem vlastně, když se to zavleče do té megapole obrovské, tak potom bude mít Irán velký problém. Ono to trošku možná vyplývá z toho, že je docela pravděpodobné, že jak byly v Iránu volby nedávno, tak oni chtěli, aby byla co nejvyšší volební účast a proto ty informace úplně nekomunikovali včas a trošku je pozdrželi a toto je základní omyl, na který už přišla i Čína před 18 lety se SARSem, že tudy cesta nevede, protože to způsobí, že mnoho lidí na vlastním území potom zbytečně umírá.
Pokud vím, tak zatím se ukazuje, že vlastně ta nemoc se přenesla z luskounů. Nevím, jestli je to úplně potvrzená informace.
Předpokládá se stále, že tím přírodním rezervoárem koronaviru jsou netopíři. U nich se zjistilo více než 50 různých koronavirů a v minulosti se našel koronavirus u netopíru, který byl na 96% shodný geneticky s tím novým. To znamená, velmi pravděpodobně tento stejný virus, který už předtím se u těch netopíru našel, jemně změnil svoji genetickou informaci, tím pádem svoji povrchovou strukturu, tak, že byl schopen překonat tu mezidruhou bariéru a přenést se na člověka, ale hlavně velmi efektivně přenášet z člověka na člověka dál. Mm-hmm. Ano, to, že překoná mezi druhou bariéru, to je jedna věc. Druhá věc je ta, jak je schopen se šířit dál. Například virus ptačí chřipky taky je schopen někdy překonat tu mezi druhou bariéru a přenese z ptáku na člověka, ale z člověka na člověka dál se velmi efektivně nešíří. A tenhle koronavirus bohužel právě překvapil tím, že on byl schopen, možná to byla náhoda, že si to sedlo, akorát tak, že byl schopen vnikat velmi efektivně, napadat ty lidské buňky. No a u luskouna se zjistila ta shoda vírová skoro 100%. Takže velmi pravděpodobně luskoun může být buď další přírodní rezervoár, nebo byl mezi hostitel na tom tržišti.
Cestu přenosu věci zpětně vystupovaly také u koronaviru SARS. Jak zjistil Martin Srb u Ruth Tachezy, viroložky z Přírodovědské fakulty Univerzity Karlovy, tehdy se sešla řada okolností příznivých pro virus a nepříznivých pro lidi.
U SARSu to tak bylo, tam došlo postupně ke změnám, nejdříve rekombinovali, to znamená propojili se svými genomy dva viry v netopírech, následně došlo k dalším změnám, které umožnily přenos a množení v cibetkách palmových, které byly mezi hostitelem, a tam došlo opět ke změnám, které umožnily přeskok na člověka, a v rámci přeskoku došlo k vyselektování ještě té varianty, která vlastně způsobila tu pandemii. To znamená kmene, který byl lehčej přenosný mezi lidma a způsoboval závažnější onemocnění.
Mutace a rekombinace viru se dějí nahodile a nedají se předpovědět předem. Zároveň ale platí, že čím více nakažených, tím se zvyšuje pravděpodobnost takové změny. Pro vědce a lékaře jsou takové informace velice cenné.
To, co se ukázalo při epidemii SARSu, kdy zkoušeli všechny možné prostředky, o kterých se dalo uvažovat, tenkrát se zjistilo, že velice účinné jsou inhibitory proteáz, které se používaly u jiných virových onemocnění. Dneska už vyzkoušeli na několika pacientech v dané epidemii právě tyto inhibitory proteáz. Zdá se, že by mohly být účinné, to znamená vývoj potom a výroba už by měla být výrazně rychlejší, takže dá se předpokládat, že s určitýma lehkýma modifikacema už by se pak v případě objevení dalších virů mohlo postupovat daleko rychleji.
Viry se sice chovají nepředvídatelně. Podle odborníků je ale s každou další epidemií věda poučenější a připravenější.
Říká Martin Srb. Pane docente, jak to vypadá s mutací koronaviru, toho aktuálního koronaviru, který trápí vlastně už celý svět?
My aktuální složení genetické informace toho koronaviru díky čínským úřadům zdravotnickým známe už dlouhou dobu, někdy mezi 7. až 10. lednem, byli schopni dát tuto informaci, což bylo naprosto klíčové z toho důvodu, že se mohly rychle vyvinout takzvané PCR diagnostické testy a rychlý záchyt a diagnostika pacienta a jeho izolace jsou naprosto klíčové v boji proti této nemoci. Potom se do této doby nazbírali genomy od více než 130 různých lidí, to znamená izoloval se virus a analyzovala se jeho genetická informace a ta naštěstí se ukazuje, že je téměř naprosto zhodná. To znamená, ten virus zatím nemá žádnou, ale vůbec žádnou tendenci, že by se měnil nebo mutoval. Ukazuje to samozřejmě na tu schopnost, že se zatím v dohledné době nemusíme bát, že by se odklonil od, dejme tomu, vakcíny, která by se za rok mohla vyvinout. Současně to signalizuje, že je ten virus poměrně mladý, že on velmi pravděpodobně vznikl, uvádí se mezi říjnem a začátkem prosince loňského roku. Současně to ukazuje na to, že ten počet přechodů z živočišné říše na člověka byl pravděpodobně velmi malý, že mohlo se exponovat jenom pár pacientů nebo pár desítek pozdějších pacientů na tom tržišti. Potom už od nového roku se to začalo přenášet hlavně z člověka na člověka bez vztahu k tomu tržišti. A další věc je ta, že kdyby se této epidemie stala klasická sezónní záležitost, měla by podobnou sezonalitu, možná jako chřipka. A v tom případě by nám hodně pomohla očkovací látka a v tom případě by bylo hodně dobré, kdyby ten virus skutečně neměl tu tendenci k mutacím a zaznělo v té reportáži, že čím více lidí nakazí a čím déle se pohybuje v lidské populaci, tak tím větší pravděpodobnost, že on se bude snažit vyhnout evolučně vlastně těm obranným mechanismům člověka, které se naučí jej načítat a chránit se před ním, tak on se bude snažit vyhnout tak, že si změní ten svůj zámek, protože ty protilátky fungují jak přesně na klíč, aby teda si časem vytvořil nějakou mutaci, rozhodně ten virus se o to asi bude snažit, takže by bylo lepší zase, kdyby úplně dlouho se u nás nezdržoval, dokázali jsme ho úplně zvládnout. Ale i kdyby tady zůstal, tak jak dokážeme reagovat na chřipkové měnící se kmeny, tak si myslím, že bychom časem snad dokázali reagovat i na ty měnící se koronavirové varianty.
Říká docent Rastislav Maďar, host dnešního Leonarda Plus, které tentokrát věnujeme koronaviru. Uslyšíme se po krátkých zprávách. Tady je Český rozhlas Plus a Leonardo Plus s epidemiologem Rastislavem Maďarem z Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Bavíme se spolu o koronaviru. Pane docente, jak už vlastně všichni víme, nejnebezpečnější je virus pro starší lidi, kteří trpí dalšími nemocemi, například kardiovaskulárními potížemi, diabetem nebo třeba rakovinou. Ale zajímavé je, že dětí se prakticky netýká. Ví se, čím to je?
Je to jedna ze záhad zatím. Obecně děti do 2 let mají trošku slabší imunitu, protože nemají výkonné všechny její složky. Nicméně zatím je u nich nulová smrtnost, to znamená, pokud vím, není známý případ úmrtí. A pokud jde o nákazu, tak nějaký u malého dítěte byl zaznamenaný, ale jeden byl vertikální přenos matky na dítě, to znamená při porodu nebo před porodem, to se ještě bude zjišťovat. A druhý byl někde v Asii, ale když si vezmete, že tam jsou stovky tisíc expozic a do toho máme jeden případ známý nákazy takhle malého dítěte, myslím, že mimo 3 měsíce, pokud se nepletu, tak mně to spíš přijde jako, že to je systémová chyba, to znamená záměna vzorku nebo špatná interpretace výsledku testu a podobně. Zatím to vypadá tak, že tam smrtnost nulová, počet nakažených u těch nejmenších dětí skutečně taky nulový. Rozhodně je tam určitý rozdíl oproti chřipce, která teda může malé děti teoreticky zabít. A na druhou stranu děti mohou mít současně i mírnější formu chřipky, ale jsou velmi efektivní vylučovači virů, takže děti a imunitně oslabené osoby, když se nakazí chřipkou, tak vylučují ten virus do svého okolí dvojnásobně delší dobu než zbytek populace.
Dá se vůbec srovnat chřipka a ten nový typ koronaviru, třeba pokud je o nebezpečnost té nemoci?
Často se to k tomu přirovnává a já myslím, že je to oprávněné. Jednak jsou to ty rizikové skupiny populace, které ohrožují jako velmi těžkým až smrtelným průběhem obě ty nemoci. Koronavirová nákaza má zatím vyšší smrtnost, zhruba tu 2%, ale už jsme si řekli, že velmi pravděpodobně ona bude klesat i možná pod 0,1 nebo na úrovni 0,1%, až se udělají ty serologické přehledy exponovaných a úplně bezpříznakových částí populace. Takže možná bude nakonec mít úplně podobnou smrtnost. Koronavirová infekce zatím má delší inkubační dobu, maximální, může mít až 2 týdny. Nicméně může být i kratší. V podstatě obvykle u infekčních nemocí platí, že čím kratší inkubační doba, tím je pravděpodobnější horší průběh, protože tam byla vyšší expozice patogenům. Taky není řečeno, že když je inkubační doba 2 týdenní, to znamená delší, že člověk vylučuje ty viry po celou dobu inkubační, ale možná jenom spíš ke konci nebo v druhé polovině, takže i tady se nakonec možná poměrně dost potkají. Uvádí se různé takzvané indexy infekčnosti, jakože kolik lidí se nakazí kolem jednoho infekčního člověka v průměru, ten R0 index, já ho úplně nemám rád, protože tam se dávají velmi jakoby disproporcionální čísla, dělá se z nich průměr, takže dělá se průměr z toho, že někdo nakazí jednoho a někdo 90, tak se z toho udělá nějaký střed. Teď jsem to samozřejmě velmi zobecnil, ale je to ten princip. Ono to záleží od okolností. Někdo, kdo má těžší formu, zůstane ležet v posteli a v podstatě má jenom domácí kontakty a nemusí nakazit nikoho. A naopak někdo, kdo má lehčí průběh, tak půjde někam na loď výletní a neví o tom, že je nakažený a může nakazit stovky dalších lidí, takže z toho dělat průměr. Spíše bych posuzoval infekčnost z té infekční dávky. To znamená, kolik virů způsobí nemoc u člověka. To samozřejmě taky záleží od stavu imunity toho daného jedince, ale víme, že chřipka je schopna nakazit už několik málo virových částic nakazí člověka. Proto je důležitá pečlivá dezinfekce rukou. Nejenom tak halabala, aby se neřeklo, že to udělá člověk, protože stačí, když to udělá nepečlivě a zůstane tam někde na konečku prstu několik vírových částic a do toho si dá člověk jabko a už může takovýmto způsobem se nakazit. Takže nakonec i ta vysoká infekčnost, to znamená ten počet vírových částic, které způsobí nákazu, mohou být podobné u chřipky. Ještě jsme si řekli, že i nové koronavirové infekce může být taky sezónní nákaza před chvilkou. Takže já si myslím, že těch paralel je tam více než dost, že to skutečně může mít z různých úhlů pohledu něco, co imponuje jako chřipka a bude tady s námi i delší dobu.
Epidemie sezónní chřipky u nás právě končí nebo doznívá. Připomeňme spolu s panem doktorem Janem Kinčlem ze Státního zdravotního ústavu, že obvykle trvá 6 až 8 týdnů.
Škrtnete sirkou a oheň se rozhoří. Inkubační doba 1 až 3 dny a šíří se těchto krátkých časových intervalech. Velice časté jsou u chřipky komplikace, ať už se bavíme o zápalu plic, virovým vyvolaným přímo chřipkou nebo nasedajícím bakteriálním, což je častější, ale třeba i o postižení srdečního svalu. To je třeba podkladem toho, proč u chřipky se doporučuje klid na lůžku, tekutiny a léky pro snížení teploty. To je základní léčba nekomplikované chřipky z hlediska prevence těchto komplikací, protože klid je léčebným mechanismem.
U pacientů, kteří jsou se závažným průběhem chřipky v nemocnici, se v léčbě užívají také antivirotika.
Není to zázračná pilulka, snižují délku trvání nemoci v průměru o 1 den a snižují pravděpodobnost výskytu komplikací, tedy toho závažného průběhu.
Chřipka se přenáší především kapénkovou infekcí, přenos je ale také možný přes kontaminované předměty. Podle experimentálních studií vydrží virus chřipky na tvrdých površích, například na plastu anebo kovu, až 48 hodin.
Naproti tomu na porézních površích, čili třeba oblečení nebo papírové kapesníky, až 12 hodin. Ale třeba ruka, tak tam podle řady různých studií se bavíme třeba o jenom 5 minutách.
Dodává epidemiolog Jan Kinčl, o COVID-19 víme, že se stejně jako chřipka přenáší kapénkami. Ví se už teď, jak dlouho ten virus vydrží na těch jednotlivých površích?
Neví se to přesně, celkem by se nám ta informace hodila, určitě aspoň časem, to kvůli tomu, že zatím dominuje ten přenos na 2 metry z člověka na člověka kapénkovou infekcí, kde v podstatě jedná se o přímou formu nákazy, ta nepřímá přes povrchy bude asi až sekundárním, zatím méně důležitá, ale to se může časem změnit. Všechna data, která k tomu si jaksi vztahujeme ohledně té persistence toho víru ve vnějším prostředí, na površích, na předmětech, se zatím odvozují od toho SARS-1 víru, když to takhle označím, kde samozřejmě vzhledem k tomu časovému odstupu té epidemie už existují nějaké studie. Na některých površích za určitých podmínek se zjistilo, že ten virus je schopen přežít až 9 dní. Nicméně paniku bych zatím nedělal. Hodilo by se nám velmi, kdybychom viděli, že vydrží jenom takovou teplotu za takové vlhkosti a takový čas na takovém a takovém povrchu, ale tyhle přesná data zatím nemáme, takže doporučujeme obecně prevenci, jaká se aplikuje v jiných respiračních nákaz, včetně chřipky, nesahat tam, kde sahají ruce jiných lidí a pokud ano, tak si ty ruce dezinfikovat. Když musíte sáhnout na kliku a nemáte u sebe dezinfekci, tak si sáhnete na tu kliku, sáhněte přes ten rukáv toho oblečení například. To jsou taková jednoduchá pravidla, která se dají lehce dodržovat a umí to už dobře poučené malé děti.
Jak je to s počasím? Teď se vlastně blíží jaro, bude tepleji. Hraje to roli?
No, já se obávám, že zásadní ne. Může to hrát roli u toho nepřímého přenosu, podle toho, jak se ukáže, jak ten virus je schopen přežít v tom vnějším prostředí, až se to zjistí podrobněji, ale ten přímý přenos ten virus asi zásadním způsobem neovlivní. Dedukují z toho, že on se šířil velmi efektivně ve střední Číně, kde bylo počasí podobné jako u nás. Potom se šířil velmi efektivně v jižní Malajzii nebo v Singapuru, které jsou téměř na rovníku, takže i tam docházelo k endemickému přenosu. Prostě ten přenos takhle na 2 metry, to kašlání obrovskou rychlostí se ty kapenky dostávají do vzduchu a když to přímo někdo po 2 metrech dráhy vdechne, tak samozřejmě to vnější prostředí nějaký významný faktor mít nebude. Na druhou stranu laická populace ví, že, a už jsme to i tady zmínili, že to vylučují lidé, co mají, jsou bezpříznakoví a taky jsou infekční. Ale tito lidé budou infekční mnohem méně, protože nekašlou, nekýchají, je logické, když někdo má příznaky, vylučuje hlavně, že viru bude produkovat do svého okolí víc, než někdo, kdo teda žádné příznaky nemá a normálně se pohybuje v populaci a může to hlasitým hovorem nebo smíchem nebo podobně vylučovat. Takže nebojme se, já si myslím, že pokud by tito lidé s mírnou formou nákazy hráli významnější epidemiologickou úlohu v tom přenosu, takže už bychom měli ve světě daleko horší situaci.
Ještě hraje roli při přenosu koronaviru také nadmořská výška?
To úplně přesně nevíme. Víme, že na koronavirus, který je ve vzduchu, může působit UV záření jako v podstatě v rámci dezinfekce a to UV záření silnější ve vyšších nadmořských výškách. Nicméně, dokud se bavíme o tom, že ten klíčový přenos probíhá na velmi rychle na tu vzdálenost do 2 metrů z člověka na člověka, tak tam to UV záření nějakým zásadním způsobem se nestihne uplatnit a taky k tomu přenosu může docházet a to si myslím, že i dochází spíše v uzavřených prostorách, kde se rovněž neuplatní UV záření, takže obecně ano, to se určitě myslím, že i potvrdí na základě větších dat výzkumných následně, že UV záření je jedním ze způsobů a taky se to může potom využívat, vlastně použít germicidní zářiče na zboží z Číny nebo něco takového časem nebo v nemocnicích samozřejmě, že se dá ta UV lampa někam, kde je pacient suspektní z té nákazy. Nicméně samozřejmě ta zase lampa dezinfikuje jenom tam, kam dosvítí, ano, takže ve stínech je ten účinek omezený.
A když už srovná projednáváme chřipku a COVID-19. Dočetla jsem se, že lidé, kteří jsou očkováni proti sezónní chřipce, jsou teď vlastně ve výhodě. Je na tom něco pravdy?
To je takzvaná nepřímá ochrana. To znamená, my máme jasně zadefinované ty rizikové skupiny, které to ohrožuje, ať už jsou to starší nebo bez ohledu na věk těch chronicky nemocní nebo lidé s velmi oslabenou imunitou. Ale samozřejmě, pokud člověk dostane těžkou chřipku, chřipka dokáže velmi zásadním způsobem snížit lokální obranný schopnost dýchacích cest a dokonce vyčerpat i kapacity obrany imunitního systému jako takového. A když na takovéhoto člověka nerizikového zdůrazňují, jenom který prodělává nebo prodělal chřipku nedávno, sedne nějaká takzvaná superinfekce, nějaký jiný patogen, tak může mít velmi těžký průběh. A my víme, že chřipka dokonce sama o sobě je schopna zabít i mladého nerizikového člověka. Takové případy máme i u nás každý rok, kdy se neví, proč najednou ten člověk vyžaduje hospitalizaci na jednotce intenzivní péče, když mu je 27 a nemá žádné známé rizikové faktory, ale stává se to. Takže ta chřipka není jenom nějaká leziaká banální víroza. Když se to spojí s tím koronavirem, tak potom samozřejmě může být i větší problém pro někoho, kdo vlastně na první pohled skutečně by neměl mít problém s koronavirovou nákazou. Tady se dostáváme ještě k jiné nákaze. U očkování jde ruka v ruce těch starších a chronických nemocných s chřipkou. Očkování proti pneumokokovým infekcím. Senioři ve věku 65 let plus zadefinované rizikové skupiny léčené s chronickou nemocí mají nárok na toto očkování zdarma u svého praktického lékaře a bohužel to zdaleka nevyužívá každý a myslím si, že je to taky dobré. Takže zatímco budeme čekat na tu koronavirovou vakcínu, jestli to dopadne, tak by mohli seniori zajít za svým praktickým lékařem, kdykoliv je to jenom jedna dávka, a požádat do toho očkování, které se zjednodušuje, že to očkování proti zápalu plic, proti pneumokokům, a nechat si to aplikovat, protože pneumokoky sami o sobě jsou velcí zabijáci v nemocnicích, ale i v komunitním prostředí. A kdyby se to skutečně u někoho staršího spojilo s koronavirovou infekcí, tak bohužel se obávám, že ten průběh by mohl být velmi často i fatální.
Ono je to vlastně docela paradoxní, že lidé teď s napětím čekají, jestli a za jak dlouho se podaří vyvinout vakcína proti COVID-19 a přitom vakcíny, které jsou jaksi k dispozici proti chřipce, proti pneumokokům, se u nás příliš nevyužívají.
Je to přesně tak, jak říkáte. Já doufám, že celá tato situace, tak jak určitá panika kolem koronavirové infekce možná přispěla k tomu, že letos máme trošku mírnější chřipkovou sezónu, sice dosáhla epidemických rozměrů, ale vzhledem k tomu, že se očekávaly dva nové kmeny A, a to je vždycky spojené s horší chřipkovou epidemií, a ona úplně horší nebyla, tak si myslím, že to, že lidé se vyhýbali kašlajícím a kýchajícím a ti, co měli tyto projevy, tak si chránili dýchací cesty a lidé si dezinfikovali ruce a tak dále a tak dále. Takže to pomohlo i těm ostatním respiračním nákazám. A stejně tak doufám, že to bude opačně, že koronavirová epidemie pomůže zvýšit proočkovanost proti chřipce, která stále platí, že je mnohem větší zabiják z hlediska počtu obětí. Tuto sezónu už mluvíme o zatím sice relativně nízkých, ale desítkách mrtvých. Uvidíme, až se uzavře za chvilku celá sezóna. I mimochodem počet těchto mrtvých v loňské sezóně jich bylo kolem 200 bez pár případů. To znamená, že když mluvíme, že zatím je mrtvých jsou nízké desítky, tak vidíte, že možná ta koronavirová epidemie pomohla i tomu, že máme méně mrtvých na chřipku. Ale doufám, že to bude vést k tomu, že na podzim všichni lidé, co se teď bojí koronaviru, se nechají očkovat, aby se chránili před nákazou, která je velmi podobná, a jak si se teďka ukázalo na té koronavirové infekci, ten důvod k obavám může být u každého, i když skutečně ohrožují hlavně ty rizikové skupiny.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
V souvislosti s koronavirem se lidé také bojí cestovat. Pokud vím, vy jste byl nedávno v Malajsii. Nebál jste se tam odletět?
Nebál jsem se odletět, samozřejmě, že jsem analyzoval situaci, pravidelně jsem informoval i kolegy, protože vlastně to byl pracovní pobyt. Letěli jsme tam skupina lékařů a cítil jsem zodpovědnost i za ně, protože oni samozřejmě důvěřovali mému úsudku. Dva kolegové s náma nakonec neletěli, ty to prostě jaksi psychicky nezvládali, ten stres toho, jak o tom média psali, zbytek letěl a myslím, že nakonec byli všichni rádi. Jen tak mimochodem jsem vnímal to, že v těch oblastech, kudy jsme projížděli, je daleko méně turistů, což z hlediska cestovatelského je v podstatě výhoda. Takže je do oblastí, které, když máte 33 milionovou zemi a do toho tam bylo jenom skutečně pár případů přenosu, ještě navíc jenom úplně na jihu, které se podařilo rychle izolovat mezi čínskou komunitou, hlavně kde se to importovalo po zemí ze Singapuru. tak v podstatě to ohrožení zbylých částí velké, tak velké země jako Malajzie je naprosto nulové. Lidé místní to tam nijak neprožívají. U nějakých státních úředníků je vidět, že nafasovali roušky, takže používají. V hotelech nám na jednom místě měřili, jenom na jednom místě nám měřili teplotu povinně, ale vlastně všichni byli v pořádku. Nicméně chci říct, že to není důvod, ta situace stávající, aby ustal cestovní ruch, ale musíme být opatrní. Takže zatímco určitě není problém, když teď moji kolegové z ordinace cestovní medicíny letí do Vietnamu, letí přes Blízký východ, přes mezi přistáním v Dubaji, myslím, nebo v Kataru, tak tam není problém. Musíme totiž zvažovat i transitní letiště, kudy se vrací, a doporučuji cestovatelům, aby se už raději vyhli tranzitu na Hongkongu nebo na Tajvanu, aby neskončili preventivně v karanténě hlavně. A teď už nám tak trošku z hlediska cestovní medicíny přibývá k těm rizikovým zemím. Irán, který zjevně tu situaci, jak jsme si zmínili, úplně pod kontrolou nemá, a Jižní Korea, kde těch případů přibývá, a už bohužel i mimo té náboženské skupiny, kde to začalo, takže by bylo lepší těmto zemím se vyhnout, a pokud tam někdo je, tak by měl po návratu jít automaticky do 2-týdenní karantény.
A jak je to třeba s tou severní Itálií? Tam jsou případy okolo Milána, Benátek.
V severní Itálii je důležité rozlišovat to, že drtivá většina případů, které přibývají, jsou v těch uzavřených oblastech, což zase z hlediska ochrany naší populace nás až tak trápit nemusí, protože odtamtud se ty případy nedostanou ven, tam to jednou ustane. Zase se ten počet těch cyklů, těch expozicí vyčerpá jednou i vlastně počet těch lidí ve vnímavé populaci, ještě neexponované. Co nás musí zajímat je to, kam přesně došlo k vyvezení, to znamená, kam utekly ty případy, než se to zavřelo. Ono se to nedá zavřít, respektive takhle, i když to udělá ta země hned, tak v podstatě váš problém, který teď řešíte, začal před 2-3 týdny. Za ty 2-3 týdny, kteří lidé už mohli odcestovat, a vy je teďka musíte tak nějak jako snažit se identifikovat, což není úplně lehké v kontextu toho, jaké ty parametry epidemiologické ta nemoc má. Takže pro nás je teď důležité hlavně to, co nastává mimo ty uzavřené oblasti.
Ještě když jsme v Itálii, média uvedly informace, že ta nemoc se tam šíří tak rychle i proto, že sami zdravotníci se nedostatečně chránili. Je na tom něco pravdy?
No, to je velmi pravděpodobné. Zatímco v Číně teda zdravotníci už vyděšení SARSem, protože si zažili to, kdy jako ve velkém umírali sestry, lékaři a i další personál, tak oni si toto pohlídali velmi přísně, zatímco možná v Itálii trošku ze začátku k tomu byl laxnější přístup. To si umím velmi dobře představit. Nechci je úplně soudit, protože ono to zase bude individuální. Ano, drtivá většina to může dodržovat dobře a budou tam jednotlivé případy porušení nebo nedodržení toho správného postupu. Nicméně i u nás je důležité, když je tam pacient, který, dejme tomu, má nějaké příznaky, vrátil se z té Itálie a prochází vyšetřováním, ať prostě bude na samostatný pokoj, anebo dostane, ať ten pacient dostane roušku. To je jedna věc, ochrana okolí, a druhá věc je ta, že se rozhodně musí zase, pokud jsou tam příznaky, a je tam anamnéza pozitivní, jakékoliv země, kde se vyskytuje koronavirus, člověk si nemůže být jistý, to může být, že jo, nějaký mezinárodní autobusový spoj, nemusí být jenom letadlo, které se zakazují, tak tam skutečně ten pacient by měl si chránit ty horní cesty dýchací.
A v souvislosti s tím se mluví o tom, a upozorňovali na to v tomto týdnu praktičtí lékaři, že oni sami nemají dost těch ochranných pomůcek. Neměl stát, řekněme, reagovat rychleji, připravit se?
Samozřejmě by bylo ideální, kdyby náš stát disponoval větší zásobou roušek. Myslím si, že to je teď jedna z priorit ministerstva zdravotnictví i vlády jako takové. Na druhou stranu, vemte si, že taková potřeba roušek, která je teď, nebyla nikdy. Nebyla u SARSu, nebyla u eboli, nebyla u chřipkové pandemie dokonce. Když se pořídili velké zásoby roušek u chřipkové pandemie, tak de facto zůstali až tak, že mnoho z nich expirovalo a de facto to stálo zbytečně finanční prostředky. Tohle nikdo čekat nemohl, taky si nikdo samozřejmě neuvědomil, že velká část roušek se vyrábí právě v Číně, kde bude největší jejich potřeba a spotřeba, a tím pádem se nedostane dalším zemím. To byla taky jenom zhodná náhod, kdyby byla nejvíc postižený Irán, dejme tomu, od začátku, tak Čína pořád produkuje a zásobuje svět dostatečným počtem, protože sama by nepotřebovala tak obrovské množství těch roušek.
Mění podle vás koronavirus svět, nebo řekněme svět medicíny?
Já si myslím, že mění svět. Jednak se urychluje ta vzájemná mezinárodní spolupráce, ta výměna informací, ta komunikace. Mění svět i v tom, že si svět jako takový i nemedicínský uvědomuje, že prostě v přírodě číhají různé patogeny. To nemusí být Čína. To může být africký prales, kde se prostě těží různé nerosty, jihoamerické pralesy, kde se staví silnice a deforestuje se a kaučukové plantáže se tam zřizují a podobně. Prostě se kácí lesy a člověk přichází do kontaktu s panenskou přírodou, kde člověk se běží běžně nedostával a klidně se může stát, že nějaký další virus vstoupí do lidské populace a ono je velmi pravděpodobné mimochodem, že tohle, co nastalo s koronavirem a co předtím nastalo se SARSem, takže se děje v přírodě úplně běžně, jenom když to zůstane v rámci nějaké odlehlé vesnice, tak se o tom svět nedozví, protože 80% lidí, dejme tomu nákaze, podlehne, nebo 20% podlehne, 80% se vyléčí, ale proběhne jako naprosto neznámá nějaká virová infekce nebo horečnatý stav spíše a tím to utichne a dál se to nemusí rozšířit. Ale když se to stane, jak se to stalo ve Wuhanu, který má 10,5 milionu obyvatel a spoustu družebních měst po celém světě, včetně České republiky, mimochodem, tak to rozšíření je v dnešní době. A to je ten klíčový poznatek. Dnes je svět tak globalizovaný, že zatímco kdysi jsme si, jako lidstvo, myslím, si to mohlo dovolit jít do přírody a nebrat ohled, tak dneska už ty firmy, které takhle vstupují, by měly být svého i epidemiologa, který tyto věci bude hlídat a který zajistí, že pokud někdo, dejme tomu čínský nějaký dělník v Africe, bude mít nějaké suspektní příznaky neznámého onemocnění, že ten člověk si nesedne do letadla, nepoletí do Číny domů, ale zůstane v karanténě, odeberou se mu testy, které se pošlou do virologického institutu a bude se testovat. Takže dnes ta rychlost toho transportu může způsobit, že za pár let tady může být ještě něco horšího. Berme to tak, jak byl SARS určitým tréninkem, některé věci, testování léků, testování vakcín nebo umersů, termokamery se využívají ještě stále z té epidemie a tak dále, tak dále. Některé ty standardy zavedené je využíváme i teď, tak stejně tak to, co teď vytvořil koronavirus, budeme schopni použít i v budoucnu, ale teoreticky by to ani nemuselo stačit. Takže člověk si musí hlídat skutečně to, aby neplundroval, nedrancoval tu přírodu bezohledně a ta příroda mu to takhle může jednou vrátit lidstvu jako takovému.
Jaké by si mělo lidstvo z toho vzít ponaučení, ať už jde třeba o, řekněme, ty hygienické návyky, anebo vůbec konzumaci těch živočichů, na kterou my třeba tady nejsme v Evropě zvyklí, ale třeba v té Asii ano.
Já si myslím, že všechny asijské země už to natolik vystrašilo, ta situace stávající, plus si uvědomují dobře, že to stojí obrovské peníze, které samozřejmě sekundárně mají určitý politický dopad, když nejsou peníze, tak samozřejmě roste nespokojenost obyvatel, to je druhý aspekt té věci, takže už Čína začala velmi až skoro úzkostlivě aplikovat ta preventivní opatření, aby se někde ty zvířata volně žijící neprodávala, aby ty hygienické podmínky nebyly takové, že jediný způsob dekontaminace je zahradní hadicí a proudem vody, protože z toho vzniká ten aerosol, který se může vdechnout. Spíš mám obavu trošku možná o jiné země. Čína si to dokáže pohlídat, ale země jako Kambodža nebo Laos teoreticky. To zase bude úkolem Světové zdravotnické organizace, aby tyto riziková místa našlo a aby navrhlo systémová řešení všem těm chudším zemím, které dejme tomu sami o sobě by to nedokázali udělat. V Číně to začíná obvykle, protože tam je prostě nejvíc lidí a je tam největší expozice těm přestupkům, jak si z hlediska té hygieny. A tím pádem je to statisticky nejvíc pravděpodobné, že to vznikne právě v této nejvýznamnější zemi světa. Ale zopakuji, že si myslím, že Čína do budoucna už nedopustí něco podobného.
Jak dlouho se budeme ještě o koronaviru bavit s takovou intenzitou? Jinými slovy, je ta epidemie už vlastně na počátku nějakého ústupu?
No je na ústupu tam, kde vznikla. Takže teď už jsme v situaci, kdy čínské úřady hlásí poměrně významné poklesy nakažených, dokonce už ruší ty různé provizorní nemocnice, které tam vznikly na stadionech a v různých kulturních zařízeních a podobně, což je velmi dobrá zpráva. Dokonce vlastně Čína zavedla velmi přísná represivní opatření, ale říkala, že díky tomu, jak ona postupuje, že jiné země by neměly bránit jejím občanům v cestování, i když věděli, že jim utekly nějaké případy. A teď dělá to stejné Čína. Teď Čína, jak vidí, že se situace zhoršila v Koreji a v Japonsku a u nich se situace lepší, tak zavedla vlastně zákazy na cestování lidí z těch vlastně zemí, které teď mají zjevně živý problém, který si nabývá zase Číny, například ta Korea, protože se jich ptají, jestli teda teď už to považují za opodstatněné, když předtím, když se to týkalo jich, tak říkali, že to není nutné, tak říkají, že ano, že to opodstatněné je, ale musí to být vědecky podložené, ne hysterické a tak dále. I podle toho je vidět, že ta situace se lepší, jednak teda mizí ty provizorní nemocnice, které de facto ani se tam nějak zásadně nedalo léčit pacienty, tam byly skutečně obrovská hustota lůžek, však ty fotografie jsou poměrně dobře známé, rozhodně nemali k dispozici nějaký ventilátor, spíše tam šlo jejich izolaci až do doby, kdy už nebudou infekční. No a oni už tím, že se začínají bránit před těmi ostatními zeměmi, tak zjevně už si myslí, že tu situaci mají pod kontrolou natolik, že teď je pro ně největší riziko, že by se jim to tam reimportovalo opět jinudy z jiné země.
A Evropa a koronavirus?
No, v Evropě to se ukazuje, jak velmi efektivně se to rozneslo z té severní Itálie, to nepochybně je takové ohnisko nákazy. Ta vysoká poměrně smrtnost v té severní Itálii je daná i tím, že v těch izolovaných oblastech je poměrně vysoký výskyt starších chronicky nemocných lidí. To jsou takové ty oblasti velmi obchodní, Lombardie, obchodní vlastně provincie, má vysokou životní úroveň, lidé se tam dožívají vyššího věku. Ten virus se dostal do těch rizikových komunit a i proto tam tolik lidí umírá, než vlastně zjistili, že tam mají zásadní problém. Teď už je poměrně dost stoupá počet případů v Německu. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Nicméně zajímavé je, že Němci úplně až tak zásadně nepanikaří. Je to i tím, že to je daleko možná větší populace, ale myslím si, že u nás je trošku hysterie kolem toho větší. Je několik možností a jedna z nich je i ta, že se nám to skutečně začlení mezi ty sezónní epidemie a budeme se s tím virem potkávat to módu chřipkové sezóny každoročně. A nebo se skutečně ukáže, že v létě se to podaří zastavit a že to zůstanou jenom chronické ohniska někde v těch chudších zemích světa, kde si řekneme, že raději tam lepší nejezdit a nepřijímat odtamtud možná lidi k nám. A nebo, a to si myslím, ale že teď úplně není pravděpodobné, že by nám to někde do půl roku úplně vymizelo z planety.
Říká v dnešním Leonardo Plus docent Rastislav Maďar, vedoucí ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity, se kterým jsme mluvili o koronaviru. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
U mikrofonu byla a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Andrea Skalecká.